17 sati. Nastavak napetosti na Vukovarskom gradskom vijeću, Penavi dali statut na ćirilici, on ga bacio na pod. U ponedjeljak štrajk u svim školama. U Zadru održan prosvjed zbog odluke suda. Generalni štrajk u Kataloniji, tisuće ljudi stigle na prosvjed u Barcelonu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća incident. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ljutito je reagirao kada mu je vijećnik SDSS-a Srđan Kolar dao statut grada na ćirilici. Sve mu je prethodio zaključak gradskog vijeća da se nisu stekli uvjeti za ravnopravnu upotrebu ćirilice u Vukovaru.
Burna rasprava na Vukovarskom gradskom vijeću. Nisu se stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u Vukovaru. Prijedlog je zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja i dijaloga među građanima Vukovara, pripadnicima hrvatskog naroda i srpske manjine, koje je vijećnicima pročitao gradonačelnik Ivan Penava, i tako je atmosfera zapaljena. Vijećnici SDSS-a su tijekom sjednice gradonačelniku iz redova HDZ-a uručili statut grada na ćirilici, a on ga je bacio na pod. Srđan Kolar i Penava:
ne morate primiti, ja ću samo ostaviti tu u znaku dobre volje. Ne provokacije, već samo dobre volje.
Ovo smatram činom agresije i upravo puzajuće veliko srpskoj agresiji u Vukovaru.
Uslijedile su reakcije SDSS-ovi zastupnici u Saboru Boris Milošević i Dragana Jeckov.
Propuštena je prilika za dijalog, za jedan iskorak, za jedno bolje razumijevanje.
Zapravo još jednom je pokazao kako je on isključivo gradonačelnik jednog dijela građana Vukovara, a to sigurno nisu pripadnici srpske zajednice.
Rane su još otvorene i teško se suzdržati od neodgovornih postupaka, rekao je u Saboru šef HDZ-ovih zastupnika Branko Bačić. Poziva na dijalog te osuđuje postupak SDSS-a.
Potrebno je suzdržljivosti, smirenosti.
Dodaje kako ipak razumije Penavu i njegove frustracije. Moramo ići korak po korak, smatra Bačić. Ima li u tom postupku Penave natruha osobne ambicije da postane predsjednik HDZ-a?
Ne, ja u tom kontekstu ne gledam.
Političari trebaju biti uzor drugima, a ovo je emotivna reakcija koja pokazuje koliko su podijeljeni lideri u Vukovaru, uključujući i gradonačelnika. Neka dođu kod nas u Istru pa da vide kako smo mi to slično pitanje riješili, poručio je pak Furio Radin. Ima li u Vukovaru političke volje za to?
Ako kažem da ima političke volje, ispašću stvarno naivan.
Podsjetimo, u srpnju ove godine Ustavni sud odlučio je da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju unaprijediti. Vukovarski Srbi bi trebali ostvarivati veća prava na uporabu jezika i pisma, a riječ je o statutarnim odlukama grada Vukovara, među kojima su neki članci sada ukinuti. Očekujemo da se odluka Ustavnog suda poštuje i da Vlada Republike Hrvatske osigura njezino provođenje, rekao je za HRT predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Isto smatra i HNS-ovac Milorad Batinić.
Vukovar je specifičan, međutim mi imamo zakone koji su doneseni na razini Republike Hrvatske i mislim da svatko je dužan poštivati zakone i Ustav RH.
A što kaže oporba? SDP-ovac Arsen Bauk ne podržava Penavu.
Bilo bi bolje da to Ustavni sud riješi.
Bojan Glavašević smatra da su u pitanju Penavine ambicije.
Nisu se stekli, po Duhu Svetom se valjda nisu stekli. Mislim, žele li se steći uvjeti? Postoji li volja da se uvjeti steknu? Što je potrebno da uvjeti famozni budu stečeni?
Inače, u Saboru su se našli i pojedini predstavnici braniteljskih udruga na sastanku s predsjednikom Sabora Jandrokovićem. Još jednom su osudili nedavne izjave Milorada Pupovca. Isto tako očekuju od nadležnih hrvatskih institucija, posebno DORH-a, brže djelovanje. Također očekuju raspravu u nadležnom saborskom odboru o provedbi deklaracije o Domovinskom ratu. Josip Đakić je nakon sastanka komentirao buru u Vukovaru.
Pa ja smatram da je jasan članak Ustava Republike Hrvatske koji govori o tome da se primjenjuje onda kada se s time složi i većinski narod.
Za Medija servis Damon Balenović.
Očekujemo da se odluka Ustavnog suda poštuje i da Vlada Republike Hrvatske osigura njezino provođenje. Sva tijela državne vlasti i lokalne i područne samouprave dužna su u okviru svojeg djelokruga provoditi odluke Ustavnog suda, poručuje između ostalog predsjednik Ustavnog suda Zvonimir Šeparović.
Media servis. Vijesti.
U ponedjeljak se ponovno štrajka u svim školama. Sindikalisti ističu da ponuda premijera Plenkovića o povećanju osnovice plaća za sve javne i državne službe nije isto što i povećanje koeficijenata u školstvu. Štrajku će se priključiti i fakulteti.
Predstavnici školskih sindikata simbolično su ispred muzeja prekinutih veza najavili daljnji tijek svojih akcija. Branimir Mihalinec:
ja mislim da će baš zgodno biti da eksponat prekinuti socijalni dijalog između sindikata i Vlade Republike Hrvatske u muzeju i da se on širi po Europi.
Iako je premijer Andrej Plenković najavio povećanje osnovice plaća u javnim i državnim službama, sindikati su ustrajni u tome da se njima poveća i koeficijent složenosti poslova, jer smatraju da su i dalje najpotplaćenija karika u javnim službama. Sanja Šprem.
Horizontalni pristup rješavanja našeg problema ne rješava problem, ne rješava bit. I poruka moje susjede učiteljice, ako je 6 = 6, i ako se svi čude zašto na neki način ne prihvatimo argumente premijera 6,12, a mi tražimo 6,11. Evo poruka moje susjede, ako je 6 = 6, ona će rado premijeru i svakome u vladi dati svojih 6, a oni nek njoj daju svojih 6.
Mihalinec dodaje.
Ako zaostajemo za ostalim javnim službama, a svima jednako podigne, zaostanje ostaje i dalje. Rješenje problema nije da svi imaju dalje jednako povećanje.
Štrajku će se, kako je najavio Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, priključiti fakulteti i druge pravne osobe iz područja znanosti i visokog obrazovanja. Ako ne dođe do mirenja, prvi dan štrajka bit će 24. listopad. Sindikalist Matija Kruflin objasnio je što traže.
Dakle, mi ne tražimo povećanje koeficijenata i nećemo ići vjerojatno u štrajk za povećanje koeficijenata redovitih profesora, izvanrednih profesora, docenata, asistenata, već samo zaposlenika na nenastavnim i pomoćnim radnim mjestima, čistačica, domara itd. itd.
Vilim Ribić na štrajk poziva sve ostale sindikate.
Ja osjećam da smo mi provincija, a gospodin Plenković gubernator. To je moja slika. S obzirom da su svi sindikati dogovorili da zahtijevaju dvoznamenkasti rast osnovice, s obzirom da je ovih 6% kao startna pozicija, da su ih izborili prosvjetari, sada apeliram na sve sindikate u zemlji, u javnim i državnim službama, da održe štrajk solidarnosti idući tjedan sa onima kojim je ovo izborio.
Danas je štrajka u Primorsko-goranskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji, a štrajk će se u ponedjeljak održati u svim osnovnim i srednjim školama. Od utorka ponovno kreće cirkularni model po određenim županijama, a plan je napravljen do blagdana svih svetih. U štrajk sindikati su spremni i za svakodnevne prosvjede.
Što znači da mi u svakom trenutku, svaki dan možemo održati bilo koji oblik prosvjeda, od berača kestena do šetača po Trgu Svetog Marka, do prosvjeda većeg broja ljudi, manjeg broja ljudi, uglavnom dozvole ćemo ishoditi ili vlada može očekivati svaki tjedan ili svaki dan neko događanje ispred sebe.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Smatram da je suštinski važno za djecu i roditelje da se čim prije obnovi dijalog između vlade i sindikata, poručila između ostalog ministrica Blaženka Divjak.
Intervju Medija servisa.
A jedna od tema o kojoj se razgovaralo s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem u intervju tjedna Medija servisa bili su upravo sindikati u školstvu, kako gleda na povećanje plaća državnim i javnim službenicima i u čemu vidi rješenje kod određivanja koeficijenata složenosti poslova, odgovorio našoj novinarki Kristini Tomljanović.
Iako je premijer Andrej Plenković u srijedu najavio povećanje plaća svim državnim i javnim službenicima za 6,12%, to nije ublažilo nezadovoljstvo prosvjetnih radnika, koji su odlučili nastaviti sa štrajkom. Sindikati su zamjerili premijeru što je preko saborske govornice obznanio takvu vijest, umjesto socijalnim dijalogom. Ministar Aladrović je najavio da početkom sljedećeg tjedna kreću postupak mirenja sa sindikatom visokog školstva. Poručuje da su svjesni štrajka i odgovornosti prema roditeljima i učenicima, ali da vlada čvrsto stoji pri stavu da je ponuđeni iznos i više nego korektan, te da očekuje pronalazak zajedničkog jezika sa sindikatima.
Nije pitanje socijalnog dijaloga da li je to trebalo učiniti ili ne učiniti. Dakle, ovdje vrlo jasno vlada pokazuje svoj smjer u tome da želi povećati plaće za sve državne i javne službenike, ne preferirajući niti jednu skupinu posebno, niti diskriminirajući pojedinu skupinu iz ovog konteksta, iz ove domene. Paralelno s tom najavom, ono što je pokrenuto u ovom trenutku, kada govorimo i o državnim i o javnim službenicima, to su pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru, odnosno dodatku tog temeljnog kolektivnog ugovora koji upravo definira visinu osnove.
Sindikati negoduju zbog koeficijenata složenosti posla. Tvrde da su njihovi koeficijenti manji u odnosu na druge službe. Ministar je najavio da će angažirati neovisne stručnjake koji će na stol staviti sve činjenice i dati neovisnu evaluaciju koliko je zaista složen koji posao. Dok se ne odradi evaluacija, kaže da nema smisla razglabati čiji je posao složeniji, ali zato navodi rješenje kojim namjeravaju smanjiti upravo te eventualne razlike.
Sa ovim rješenjem od povećanjem 6,12% kroz osnovicu i paralelno stavljanjem cijelog dizajna sustava plaća u Republici Hrvatskoj na stol razgovora o tome i kreiranja novog sustava, smatramo da ćemo postići optimalno rješenje i smatramo da ćemo ublažiti apsolutno sve razlike koje su se u ovom trenutku pojavile.
A kada je u pitanju mirovinska reforma, Aladrović je naglasio da prihvaćanje prijedloga inicijative 67 je previše ne znači da se od nje odustaje, te da izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju vlada uvažava volju više od 700.000 hrvatskih građana. U 9 mjeseci provođenja mirovinske reforme može se vidjeti niz mjera koje su prouzročile stabilniji sustav te adekvatnije mirovine. I mislim da je uspjela, rekao je Aladrović. A mnoge zanima zašto se sustavno ne dira u povlaštene mirovine. Aladrović je razriješio zabludu mnogih. Mirovine po posebnim propisima ne plaćaju se iz doprinosa. Isto tako kaže, u ovome nema problema osim želje za politizacijom ove teme od strane pojedinaca.
U ovom trenutku, s obzirom da su to stečena prava, ne postoji nekakav način da se to u jednom potezu na neki način riješi. Dakle, mi moramo napraviti kvalitetan pregled i posebnih propisa, ali vrlo jasno smo iskomunicirali da mi u ovom trenutku smo kroz mirovinsku reformu uređivali opći sustav propisa. Dakle, u nekom trenutku ćemo sigurno napraviti kvalitetne analize, vidjeti što se može učiniti eventualno i po posebnim propisima, odnosno mirovinama po posebnim propisima, i pravodobno ćemo reagirati.
Media servis. Vijesti.
Sa 48 glasova za i 79 protiv, danas nije prošao prijedlog oporbe o iskazivanju nepovjerenja ministru Milanu Kujundžiću. Zastupnici SDP-a, HDZ-a i Mosta prije samog glasovanja nadmudrivali su se, pa je šef sabora Gordan Jandroković dijelio opomene. Zastupnik Snage Goran Aleksić predstavio je nacrt zakona za obeštećenje potrošača oštećenih nezakonitim poslovanjem banaka, koji bi banke obvezao da potrošačima ponude sporazum o obeštećenju bez obzira je li kredit otkazan, otplaćen ili konvertiran. Nakon što mjesecima bezuspješno pokušava doći do premijera, nacrt zakona proslijeđen je i premijeru Plenkoviću.
Zakonom se omogućuje vraćanje svih preplaćenih kamata na temelju nezakonitih povećanja kamata. Vraćanje kompletne razlike tečaja na temelju nezakonitog rasta tečaja, jer valutna klauzula CHF je ništetna, pa rast tečaja ne vrijedi. Zakonom se propisuje i naplata zateznih kamata na svaki pojedinačni iznos preplaćenog anuiteta. Potrošači koji su već tužili banke također imaju pravo na temelju ovog zakona dobiti novac, i u tom slučaju oni bi povukli svoje tužbe, a banka bi morala platiti sve dotad nastale sudske troškove i vratiti novac u skladu sa metodologijom propisanom zakonom.
Media servis. Vijesti.
Zbog odluke suca istrage da se petorica mladića koji su osumnjičeni za grupno silovanje maloljetnice mogu braniti sa slobode, ispred Županijskog suda u Zadru popodne je održan prosvjed.
Petorica mladića koji su osumnjičeni za silovanje privedeni su sinoć u istražni zatvor, nakon što je sudac prvo odlučio da se oni mogu braniti sa slobode. A upravo zbog te odluke pred sudom u Zadru održan je prosvjed protiv nepravilnosti rada hrvatskog pravosuđa. Ovaj sud ne radi dobro već godinama. Njegove odluke loše utječu na društvo i uništavaju društvo, poručila organizatorica prosvjeda Marijana Botić.
Žao mi je što je ova vlast, koja je sudbena vlast, jedan dio pokušala i ovaj prosvjed i ovo i ovu riječ zapravo prigušiti i reći da danas neće biti prosvjeda. Mi prosvjedujemo već jako dugo, 7 godina, uporno govorimo jedno te isto. Ova vlast je klanska vlast, vraćaju nas u feudalno doba, kad sude gledajući ko što nosi, koliko ima novaca, kako je obučen, ko stoji iza njega i s koje obitelji, i zato nam se ovako stvari događaju.
Glasnogovornik Županijskog suda u Zadru, Hrvoje Visković, komentirao je odluku izvanraspravnog vijeća i određivanje istražnog zatvora. Tvrdi da odluka nije donesena pod pritiskom javnosti, no prosvjed nije htio komentirati.
Ispoštovana je nekakva redovna procedura, s obzirom da od samog početka je nekakva atmosfera da određivanje istražnog zatvora, nekakva sankcija u startu, ona to nije, ona je samo jedna mjera. Svaka odluka suda podložna je kontroli povodom žalbe. Tako bilo i u ovom slučaju.
U znak podrške svim žrtvama seksualnog nasilja, za sutra je najavljen prosvjed Pravda za djevojčice u gradovima diljem Hrvatske. Prosvjed će se tako održati u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Osijeku. Za Media servis, Bruna Ćorić.
A sudac Marković zatražio od Općinskog državnog odvjetništva i policije da pokrene kazneni progon protiv onoga tko je u javnosti omogućio objavu informacija vezano u slučaj.
Media servis. Vijesti.
Stotine tisuća prosvjednika iz cijele Katalonije odazvalo se pozivu na opći štrajk u Barceloni i blokirali su ulice grada. Ovo je peti dan prosvjeda protiv osuđujuće presude devetorici vođa katalonskog separatističkog pokreta. Iz Madrida su poručili da prepoznaju pravo na prosvjed, ali da će čvrsto odgovoriti na nasilje. Istovremeno je bivši predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont, za kojim je španjolski sud raspisao europski uhidbeni nalog, u zgradi belgijskog državnog odvjetništva odbio izručenje u Španjolsku. A britanski zastupnici sutra će na izvanrednoj sjednici parlamenta glasati o novom dogovoru o Brexitu. Ne bude li sporazum izglasan, nije sigurno ni hoće li europski čelnici odobriti novu odgodu britanskog izlaska iz Europske unije. Više u prilogu Milana Pavičića.
Nakon što su europski čelnici podržali novi dogovor o Brexitu u Briselu, britanski premijer Boris Johnson ne sumnja da će rezultat biti isti i u Londonu.
Sada možemo graditi odnose s našim prijateljima i partnerima u Europskoj uniji i sada počinje uzbudljivo razdoblje i pozitivna strana ovog projekta. Sada kada je završeno izvlačenje, izgradnja može početi. Iako sam uvjeren da će moji kolege u parlamentu, nakon što prouče ovaj dogovor, htjeti za njega glasati.
No mnogima nije jasno otkuda Johnsonu ta uvjerenost. Nema većinu u parlamentu, a oporba, ali i njegovi sjevernoirski saveznici, Demokratska unionistička stranka, izravno su poručili. Njihovu podršku neće dobiti. Složni su u ocjeni da je Johnsonov dogovor lošiji od onog njegove prethodnice Tereze May, koji je tri put odbijen u parlamentu. Šef laborista Jeremy Corbyn i potpredsjednik DUP-a Nigel Dodds.
Ovime se ne ispravlja niti jedna stvar koja nas je zabrinjavala u dogovoru Tereze May, ali dodatno urušava prava i zaštite i vjerujemo da će Johnsonov dogovor pretvoriti Britaniju u deregulirano društvo.
Kako ne bi morao tražiti odgodu, Johnson je bio previše voljan dobiti dogovor pod svaku cijenu.
Johnson je pak krenuo u lov na glasove, a traži ih i među torijevcima pobunjenicima koje je nedavno izbacio iz stranke. Međutim, ako će Johnsonov lov biti neuspješan, nije sigurno da će Europska unija odobriti novu odgodu izlaska. Čelnik Europske komisije Jean-Claude Juncker smatra da nema razloga za razvlačenje rastanka.
Sklopili smo dogovor i stoga ne postoji argument za dodatnu odgodu. Do izlaska mora doći sada.
Odluka o tome ipak nije na njemu, nego na čelnicima zemalja članica. Njemačka kancelarka Angela Merkel odgodu vidi kao neizbježnu, propadne li glasanje u Londonu, a mogućnost odgode nije odbacio ni predsjednik Vijeća Europe Donald Tusk.
Now the ball is in the court of the UK.
Lopta je sada u rukama Ujedinjenog Kraljevstva. Nemam pojma kakav će ishod imati rasprava u britanskom parlamentu, ali ako će zatražiti odgodu, savjetovati ću se sa zemljama članicama i vidjet ćemo kako ćemo reagirati.
Oči britanske javnosti, ali i Europe, sutra će biti uprte u parlamentu u Londonu, jer su bez obzira na novi dogovor na stolu i dalje sve opcije o završetku brexitske trogodišnje drame.
Sport.
Nakon reprezentativne pauze vraća se klupski nogomet. 12. kola domaćeg prvenstva otvaraju Gorica i Dinamo. Modri se idući tjedan okreću Ligi prvaka i ključnim dvobojima s ukrajinskim Šahtarom, no prije toga igrači Nenada Bjelice moraju od 18 sati odraditi gostovanje u Velikoj Gorici kod neugodnog protivnika.
U ovoj ekipi ne treba nešto previše trener. Kad ih vidim kako treniraju, kako se pripremaju za ovu utakmicu, koliko željno očekuju ovu utakmicu, koliko svaki od njih želi igrati ovu utakmicu, teško im je nešto novo reći. Biće nam potrebno puno koncentracije, puno discipline, puno odgovornosti u igri, trpljivosti. Vjerujem da mi to možemo.
Trener Gorice Sergej Jakirović.
Nova utakmica, novo dokazivanje, krećemo s 0-0, imamo bod u džepu na početku, vidit ćemo, nešto smo pripremali, ja se nadam da ćemo biti na tragu zadnjih kola gdje smo po meni izgledali dobro.
Sutra igraju Varaždin i Istra te Slaven Belupo i Rijeka, a u nedjelju Inter i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Moskvi nakon što je u hrvatskom dvoboju pobijedio Ivu Karlovića sa 6-1 i 7-6. Bio je ovo njihov sedmi dvoboj u kojem je Čilić došao do četvrte međusobne i 500. ATP pobjede. Za ulazak u polufinale bori se s Francuzom Šardijom. Hrvatski predstavnici u ABA ligi pokušat će do prvih pobjeda doći u trećem kolu. U 18 sati Cibona je domaćin beogradskom FMP-u, a utakmicu je najavio trener Vukova Ivan Velić.
Mlada ekipa, uigrana, nemaju nikakvog nekog pritiska što se tiče rezultata i to su iskoristili prva dva kola gdje su lagano dobili obe utakmice. Mi ćemo se, što se nas tiče, poslužiti onako nekako prošlogodišnjim receptom da odigramo agresivno čvrsto.
U 20 sati Zadar će gostovati u Beogradu gdje igra protiv Mega Pemaksa. Pred vaterpolistima Juga i Jadrana utakmice su drugog kola u A skupini Lige prvaka. U 19 sati Jug je okružio domaćin Barceloneti, dok će u 20:30 Jadran na Poljudu ugostiti Berlinski Špandov. Sutra u 19 sati Mladost će na bazenu u Savu ugostiti Dinamo Tbilisi. Trener Žabaca Zoran Bajić.
Vrlo dobro posložena individualna ekipa koja kroz Dinamo Tbilisi traži zalet za gruzijsku vaterpolo reprezentaciju, a imali smo prije par dana i pokazatelj toga gdje su pobijedili na kvalifikacijama ni manje ni više nego favoriziranu Njemačku. Znači ozbiljan skup i individualaca i kolektiv koji se diže. Pružena je ta prilika da kroz Ligu prvaka spremaju se što je moguće bolje na reprezentativnom nivou i shvatit ćemo ih vrlo, vrlo ozbiljno.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nastavak napetosti na Vukovarskom gradskom vijeću, Penavi dale statut na ćirilici, on ga bacio na pod.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.